GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm adaly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 6-njy dekabry hepdeniň duşanby günü eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Lewapda karantin çäklendirmeleri gaýtadan güýçlendirilýär. Marada köp bazarlar we dukanlar ýapyklygyna galýar. Ahaldaky ilhal aýlyklar ýoly tünäki kewşirleýijileriň köpçülükden işden çykmagyna getirýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinleň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Raýat töpürleri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna girýän ýurtlary Türkmenistan boýunça adam ölçegleri mehanizmlerine gatnaşmagy çağırdy. 50-den gowrak hökümeti değişli bolmadyk gurama Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agzaý ýurtlary Türkmenistan bilen bagly adam ölçegleri boýunça Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň mehanizmlerini ulanmaga çağırdy. Bu barada Raýat raýdaşlygy platformasy beýanat çap etdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Stokholmda geçirilen ýygnanyň öň ýany 1-nji dekabrda Raýat raýdaşlygy platformasynyň guramçylygyna geçirilen duşukda hökümeti değişli bolmadyk guramalar Türkmenistana adam hukuklarynyň ýagdaýyny alada bildirdi. Beýanat olary diýer görkezin kampaniýasynyň 2002-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň türmelerine 160 adamyň bilen ýitirme etmäniň pidaf hökmüne hasabalanan aýdýar. Hökümeti değişli bolmadyk guramalar Türkmenistanyň köpçülükleriň repressiýa bilen bagly Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy mehanizmlerinin has taýdygy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Wena we Moskwa mehanizmlerinin ulanylmagyna çağıryar. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin esasan energiýa we ýaraw sowdasyna öňüktürilmegine garaşylýan sammite gatnaşma üçin 6-njy dekabrda Hindistana sapar eder. Putiniň premier-ministri Narendra Modi bilen duşuşok sapary onuň pandemiýa başlanal bäri daşary ýurdamaly aşyrýan 2-nji sapary bolar. Hasadol iunna Putin ABŞ prezidenti Joe Biden bilen duşuşma üçin Jenewada bolupdy. Sapar Hindistanyň 5.4 milliard dollar meçberine kılalaşyk esasyny Russiýanyň öňüne barjy S-400 howa hüjümlerinden gorunuş ulgamlaryny kabul edip başlayan wagtda amala aşyrýar. Bu ýagdaý New Delhi-ni ABŞ sanksiýalarynyň nişanasyny goýup biler. Şoňa meňdeş beýlik bar ýaraw sowdasy NATO ýaranyny bolan Türkiýeye garşy ABŞ sanksiýalarynyň girdilmegine ýol açdy. Şeýle-de bu sowda Amerikanyň düşmanlaryna sanksiýalar arkaly garşy durmak Akt esasyny Ankara'nın F-35 programmasından çıkarılmağını alıp geldi. Dünyanın en iri demokratiyası Hindi Yuvuşun Mansevitini Hıhtay təsirine karşı çıkan ABŞ, Japonya, Avustralya ve Hindistan'ın varat dörtlük toporunun ağzasıdır. Rusya 2016-2020 yılları aralığında Hindistan'ın en iri yarağı üçüncüsü oldu. Hindistan'ın satın alan Rus yarağları Moskva'nın global yarağı eksportunun 23 ötörümünü emele getirdi. Şilede Hindistan için Rusya Merkez Aziya'da hem de Taliban hakimiyeti ele geçirinden sonra Afganistan'ın mühüm oyuncudur. Belarus prokurorları Rus rayeti Safiye Sapega günevildiriyerler. Dedim zor dolandırıcı Aleksandr Lukashenko yurdun hava giyinişliğinden geçip barayan bir rayet çorunun uğurunun ütgödülmeğini buyruk verinden sonra Sapega Feyugülsü opozisiya blogeri Roman Protasevich bilen birlikte tutuk edilipti. Sapega yurtta demokratiya taraptar harekete rayet cemiyetine ve kararsız medyaya karşı basıp yatırmalara vatlaşan hukupsuzluk güçlerinin şahsı malumatlarını çap ediyen Telegram kanalını dolandırıyor. Durun üçün 20-nji öjükdirmekde günä bildirilýär diýip BBC-niň rus gullugy 5-nji dekabrda habar berdi. Sapeganyň 6 ýyla çenli möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edilmegi mümkin. Belarus öz howa giňişligine bir raýan eýer gatnagyny harby çurulanyp Minskä gönderdi. Ömrüniň köp bölegini Belarusda ýaşaýan rus raýat Sapega we Belaruslu Protasevich bu uçurdan alınıp 23-nji maýda tutuk edildi. Uçurun ugrunyň ýetgedilmegini köp ýurt döwlet ogurlugy hasaplady. Uçur gonundan soňra kanun Goroycular iki yolcunun destine tutsuk etti. Olar Afinadan Litvanın paytahtı Vilnius'a uçup bariyardı. Sonra olar öy tutsuluğuna geçirildi. Deslapky maglumatlar Omikron ştammynyň Delta ştammyna garanly has ýeňil alamatlara sebäp bolup bilýändigini görkezýär diýip ABŞ-nyň saglyk resmiýetleri aýdýarlar. 5-nji dekabrda aktamyň saglyk boýunça baş maslahatçysy Anthony Fauci Omikronyň täsirini anyklamak üçin alymlara has köp wagt we maglumat gerek diýdi. İlkinci Omikron hadisesi taplanýar. Şol sanly bu ştammyň çalt ýaýan ýurdu bolan Gunorta Afrikadan gowuşýan maglumatlara görä virusyň bu görnüşi öňki ştammlar bilen deňeşdirilýän has ýeňil simptomlara yol açan bolmagy mümkin. Omikronyň deltadan has ýokunçlygyny ynanylýar. Ýöne alymlar bu ştammyň vaksina gorawundan sowulyp geçmekde nä derejede täsirlidigini anyklamaga çalyşýarlar. Täze ştamm şu wagt üçin onlarça ýurtda anyklandy. Ýöne Ýewropadaky we demirgadaky ýokunçlyklary esasan delta sebäp bolýar.